Capitulum alterum et vicissimum. Cave canem. Janua vilae e duabus foribus constat. Sub foribus est limen, in quo salve scriptum est. Foris duos cardines habet, in quibus verti potest. Cum foris in carnidibus vertitor, apparitor aut clauditor. Servus quius officium est fores apparire et claudere ac vilem domini custodire, ostiarius, vel, janitor, appellator. Si quis vilam intrare vult, januam pulsat, et extra januam expectat, dum janitor fores aperit, eumque in vilam admitit. Janitor intra januam sedet cum cane suo, qui prope tam ferox est quam lupus. Itaque necesse est eum catena vincire. Antea domini severi, non solum canes, sed etiam janitores suos catenis vinciebant. Catena, qua canis vincitor, ex ferro facta est. Catena constat e multis annulis ferreris, qui inter se conjungitor. Annuli quibus digiti ornantur, non ex ferro, sed ex auro facti sunt. Aurum est magni pretii sicut gemae. Annulus aureus multo pocrior est quam annulus ferreus. Fores e ligno factae sunt, sicut tabulae. Lignum est materia dura, sed minus dura quam ferrum. Qui res ferreas vel ligneas facit, faber appellator. Deus fabrorum est vulcanus. Janua clausa est. Janitor, qui fores clausit, postqua Marcus intravit, iam ursus dormit. Janitore dormiente, canis vigilans januam custodit. Extra fores stat tabellarius. Sic appellator servus qui epistulas fert, nam antea in tabellis scribebantur epistulae. Is baculo ligneo fores posat, atque clamat, hius, apere hanc januam, num quis hic est, num quis hanc aperet januam, hius tu janitor, quin aperis, dormisne? Cane latrante, janitor, e somno excitator. Tabellarius iterum fores pulsat, magna voce clamans, heius janitor, quin me admitis? Putasne me hostium esse? Ego non veneo vilam appugnatum sicut hostis, nec pecuniam postulatum veneo. Tandem, sorgit janitor. Quis fores nostra sic pulsat? Inquit. Tabellarius, extra januam. Ego pulso! Janitor, intra januam. Quis ego?
quid est tibi nomen? Unde venis? Quid vis aut quem quaeris?
Tabellarius. Multa semo rogatis. Admitte me. Postea respondebo ad omnia.
Janitor.
Responde prius. Postea admitteris.
Tabellarius. Nomen meus non est facile dictu. Cle polemus nomenor.
Janitor.
Quid dicus? Cleo polemus? Vox tua difficula est auditu, quod fores inter sunt.
Tabellarius. Mihi nomen est cle polemus, sicut iam dictum est. Tuscula veneo, erum tuum quaero.
Janitor.
Si erum salutatum venis, melius est alio tempore venire, nam hac hora erus meus dormitum ire solet, post brevum somnum ambulatum exhibit, deinde levatum ibit.
Cle polemus. Si quis per hunc imbrem ambulat, non opus est postea lavatum ire, at non venio salutatum, tabellarius sum.